الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، بundan sonra Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın kıssasını zikrediyor. Bundan əvvəlcə bir şeyi qeyd edək ki, Qur'an-ı Kerim'de alimler zikredirlər ki, yani Qur'an ya ümumi tövhid məsələlərini əhatə edir, ya qissələrdir, yani tarixi hadisələrdir, yaxud da halal-haram hökmləridir. Quran 3 hissədən ibarətdir. Yani Quranda nə qədər qissələr zikr olunmuşdur. Bu Quranın əvvəlki surələrində də, Bəqara surəsində, eləcə Əl-İmran surəsində və bəzi surələr var, yalnız qissədən ibarətdir. Yəni tarixi hadisələr Allah Taala bizə xəbər verir və sözsüz ki, onu da zikr edəcək ki, onlardan hikmət nədir? Və amma bu bizim keçdiyimiz Amməz üzdə isə ilk qissə olaraq Allah burada Musa Aleyhisselamın qissəsi gəlir. Allah Teala buyurur ki, Həl ətəki hədisun Musa iznədəhu rabbuhu bil vadil müqəddəsi tuva. Musanın xəbəri sənə gəlib çatdı mı? Biz nə zaman gələb onu müqəddəs tuva vadisində səslədik. Və bilmək lazımdır, bundan ayələrin təfsirinə keçməmişdən əvvəl bir şey zikr edilir ki, Quranın qissələri, Quranın hekayələri birinci ən doğru qissələrdir. Birincisi ən doğru qissələrdir. Allah buyurur ki: "O mən astağu minallah hadisə." Allahdan daha doğru sözlü kim ola bilər? Nisa surəsi 87-ci ayə. Eyni zamanda Quranın qissələri ən gözəl qissələrdir. Allah buyurur ki: "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas." Biz sənə ən gözəl qissələri xəbər veririk. Yusuf surəsinin 3-cü ayəsi. Eyni zamanda Quranın qissələri ən faydalı qissələrdir. Allah Teala buyurur ki: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Onların qissələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Bu da Yunus surəsinin, Yusuf surəsinin 111-ci ayəsi. Yunus surəsinin 111-ci ayəsidir. Və Quran-ı Kerimdə olan qissələrdə bir çox hikmətlər vardır. Bu hikmətlərdən birincisi, yəni niyə görə Allah Teala Quranda bu qədər qissə zikr edib, bu qədər keçmiş ümmətlərin xəbərindən bizə xəbər veribdir. Bu, burada hikmətlər var. Bu hikmətlərdən birincisi, Allah Teala, yəni bu qissələrdə olan faydaların cəm olmasıdır. Bu qissələrin hər birinin özlüyündə faydalar var. İkincisi, Allah Taalanın adilliyinin bəyanı. Necə ki, Allah Taala yəni ki, onun ayələrini yalanlayanlara əzab verir, onları cəzalandırır. Və burada da Allah Taalanın adilliyinin bəyanı vardır. Və mə zaləmnəhum və ləkin zaləmu anfusəhum. Biz onlara zülm etmədik, onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Üçüncüsü, Allah Taalanın möminlərə savab verməklə onlara olan fəzilətinin bəyanı vardır. Yəni bir insan Allahın ayələrinə uyarsa, Allah Taalanın əmrini yerinə yetirib, qadağanından çəkinərsə, Allah Taala onu böyük savabla, əcrlə mükafatlandırar. Həmçinin Quranda olan hikmətlərdən biri də, dördüncüsü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürəyinə təskinlik verməkdir. Nə zaman ki Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalanladıqları zaman Allah azza və cəllə Quranda keçmiş ümmətlərin qissəsini xəbər verməklə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürəyinə təskinlik verir. O in yukəzzibuka Faqad kəzzəbəlləzine min qablihim. Onlar səni yalanlayırlar. Bil ki, artıq bundan əvvəlkilər də yalanlamışlar. Yalan, yəni peyğəmbərlərin ayələrini yalan saymışlar. Fatır surəsinin 25-ci ayəsi. Və Quranda olan qissələrdən çıxardılan faydalardan, onlarda olan hikmətlərdən biri 5-incisi də möminləri imana rəğbətləndirmək, iman üzərində sabit qalmağa, imanın artırmasına rəğbətləndirməkdir. Çünki mömin keçmiş möminlərin, keçmiş ümmətlərdə olan möminlərin necə xilas olmasını bilərsə, eləcə də necə ki, cihada əmr olanların əmrə yerinə yetirdikdə, necə Allahdan yardım gəldiyini bilərsə, yəni onun da qəlbində artıq yəni onun imanı daha da artar, Allaha bağlılığı daha da artar. Sonra bu hikmətlərdən altıncısı, kafirlərin yəni küfründən çəkindirmək, küfür üzərində qalmaqdan onları çəkindirməkdir. Allah təala keçmiş ümmətlərdə küfür edənlərin halını bəyan edir, onları Allah təala necə cəzalandırdığını bəyan edir. Bununla da hikmətdə, hikmət budur ki, yəni ki, indi hal-hazırda küfür edən, onu oxuyan, onu bu ayələri eşidən hər bir kafir öz küfründən çəkinsin, küfrün üzərində qalmayaraq Allah Azə və Cəllə iman eləsin. Bu hikmətlərdən 7-ci Peyğəmbər s.ə.v-in risalətinin haqq olmasıdır. Onun Allahın həqiqi haqqı peyğəmbər olmasına isbatı vardır. Çünki bu keçmiş ümmətlərin xəbərini Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Deməli, bunu Allah Rəsulü s.ə.v insanlara xəbər verirsə, deməli bunu Allahın vəhyi ilə xəbər verir. Allahın vəhyi ilə də xəbər verirsə, deməli o Allahın haqq peyğəmbəridir. Bu bəzi hikmətlərdir, yəni burada bu qissələrdə olan hikmətlər çoxdur. Yalnız biz yəni 7-sini zikr elədik. Ümumiyyətlə Quranda olan qissələr elələri var ki, elə qissələr var ki, yalnız bir Quranda bircə yerdə zikr olunub. Məsələn, Loğman əleyhissalamın qissəsi kimi, Kəf mağara sahiblərinin qissəsi kimi. Amma eləsə də var ki, Quran-ı Kərimdə təkrar olaraq gəlir. Yəni ehtiyac olduqca təkrar olaraq gəlir. Yəni məsləhət olduqca Allah Azza və Cəllə onu təkrar edir. Amma bu təkrar eyni şeyin təkrarı deyil. Yəni, eyni qıssə eyni olduğu kimi başqa bir surədə gələ bilməz. Mütləq müxtəlif əlavələr olur. Orada başqa əlavələr, bir yerdə zikr olunan, həmin qıssədə zikr olunan bəzi faydalar başqa yerdə ondan başqa faydalar zikr olunur. Və bunun da, yəni, amma bir qıssə, məsələn, Musa Aleyhisselamın qıssəsi. Quranda ən çox adı zikr olunan Peyğəmbər Musa Aleyhisselamdır. Yəni, onun təkrar, daha çox təkrar gəlməsində bəzi hikmətlər vardır. Yəni, bu, Quranın yəni, naqisliyinə, əstəğfurullah, dəlalət eləmir. Yəni, bunu bəzi kafirlər, ateistlər gətirirlər ki, eyni şey təkrar olur. Xeyr, yəni, burada hikmətlər vardır. Bu hikmətlərdən birincisi, həmin qıssənin, həmin hadisənin əhəmiyyətini göstərməkdir. Çünki bir şeyin təkrar olması ona diqqət çəkməyin vacibliyinə dəlalət edir. Eyni zamanda bu qissənin təkrar gəlməsi, bu hikmətlərdən biri də təkrar gəlməsi insanların qəlblərində onun yer almasıdır. Yəni, insan bir şeyi təkrar oxuyarsa artıq onun qəlbində yerləşir. Unutmur o qissəni. Eyni zamanda hikmətlərdən biri də insanların zamana və həmçinin xitab olunan insanların halına görə onların halını başa düşüb hökmlərin müxtəlif olmasıdır. Ona görə görürsən, məsələn, Quran qissələrində, məsələn, Məkkə surələrində çox qısa gəlir və həmçinin şiddətlə, Allah təala onlara şiddətlə xəbər verir. Amma Mədinə ayələri isə, Mədinə surələri isə bu şəkildə deyil. Daha geniş təfsilatla zikir olunmuşdur. Və bu hikmətlərdən, bu qissələrin təkrar gəlməsində olan hikmətlərdən biri də Quran-ı Kərimin bəlağətinin izhar olunmasıdır, bəyan olunmasıdır ki, bir yerdə qıssə bu şəkildə gəlir, başqa yerdə isə başqa bir şəkildə gəlir. Yəni eyni qıssadır, amma onunla belə arasında ziddiyyət yoxdur. Necə ki, bu da hikmətlərdən biridir ki, Quranın hamısının haqq olmasına dəlalət edir. Yəni Quranda heç bir ziddiyyət yoxdur. Baxmayaraq ki, bir qıssa bir neçə yerdə gəlir, heç biri o birisini təkzib etmir. Yəni bu faydalar, yəni gətirdim ki, yəni bu qıssələrlə ilgili, çünki bu birinci zikr olunan qıssədir. Buyurur Şeyx Müseymin rahimehullah usul təfsir elminə giriş kitabında bu faydaları zikr eləmişdir. Sonra keçək ayələrə. Allah təala buyurur ki: "Həl ətəkə hadisu Musa?" Musanın xəbəri gəlib sənə çatdımı? Musa aleyhissalam Allah azə və cəllənin göndərdiyi peyğəmbərlərdəndir. Adı Musa ibn İmran olmuşdur. O, Allahın göndərdiyi Ulul-Azm peyğəmbərlərdən biridir və İsrail oğlanlarına göndərilmiş ən üstün peyğəmbərdir. Bu Ulul-Azm peyğəmbərlər də 5-dir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, İbrahim aleyhissalam, Musa aleyhissalam, İsa aleyhissalam və Nuh aleyhissalamdır. Bu 5-inin də Quran-ı Kərimdə, yəni adının bir yerdə zikr olunması Quran-ı Kərimdə 2 yerdədir. Birincisi Əhzab surəsinin 7-ci ayəsində, ikincisi də Şura surəsinin 13-cü ayəsindədir. Allah təala bu ayə həl ətəq hadis Musa, Musanın xəbəri sənə gəlib çatdımı? Yəni burada Şəvqani rəhməhullah buyurur ki, yəni bununla da Allah təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəlbinə təskinlik verir ki, yəni qövmü onu yalanladığı zaman Allah Azze ve Celle bu ayələri nazil edərək onun qəlbinə təskinlik verir ki, yəni Musa sizəndən qabaqçıların başına gələn sənin də başına gələcək. Yəni, bu təkcə sənə aid deyil, bu yalanlamaq, insanların sənə yalanlanması bu təkcə sənə deyil. Səndən öncəki peyğəmbərlər də yalanlanmışlar. Musa aleyhissalamın dediyimiz kimi qissəsi Quran-ı Kərimdə ən çox zikr olunmuş qissədir. Çünki o Yahudilərin peyğəmbəri idi və Yahudilər də həmin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi zamanda Mədinədə və onun ətrafında daha çox idi. Ona görə də Allah Azze və Cəllə onun qissəsini bizə daha çox zikr edib və daha geniş və daha geniş şamil şəkildə bizə bəyan etmişdir. Həl ətəkə hadis Musa, Musanın xəbəri sənə gəlib çatdımı? Burada birinci sualla başlamaqda alimə buyurur ki, hikmət odur ki, dinləyənin daha da diqqətlə qulaq asması üçün, yəni birinə sənə sual verirsən ki, filan şeyi bilirsənmi? Sonra o həmin şeyi ona xəbər verirsən, o, onun yaddaşında daha tez qalır. Bu da həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət üslubundan idi. Deyirdiniz, ətədruna məl qeybə, bilirsinizmi qeybət nədir? Sahabələr Allah və Rasulü daha gözəl bilir deyirdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v cavab verərdi. Amma həmən cavab versəydi, ola bilsin bu insanların yaddaşında daha güclü qala bilməz. Amma insana sual verirsən, bir şeyi soruşursan, o bilmir. Bilmədikdən sonra ona xəbər verirsən, o onun inşallah yadından çıxmır. Bu da dəvətli üsullardan biridir. Allah Taala buyurur ki: "İznədə Rabbuhu bilvadil müqəddəsə tuva." O zaman ki Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində onu çağıraraq belə ona belə dedi. Müqəddəs Tuva vadisi dedikdə, yəni ki, o pak olan Tuva vadisində ki, İbn Kəsir rahmehullah buyurur ki, yəni pak Tuva vadisindədir. Onun qabaqki ayədə bir dənə İbn Kəsir bir dənə fayda gətirir ki, yəni ki, hər ətək hadis Musa, Musanın xəbəri sənə gəldimi? Yəni ki, Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, Musa aleyhissalamın göndərməsini, onun möcüzələrlə təyid olunmasını, möcüzələrlə gücləndirməsini xəbər verir və bəyan edir ki, Allah Taala onu Firavuna göndərmişdi. O isə küfründə davam eləmişdi. Ta ki, Allah Taala onu, necə ki, ayələrdə gələcək, onu şiddətli şəkildə cəzalandırmışdır. Və Allah Taala bununla Peyğəmbər s.ə.v-ə dedik ki, birinci faid, yəni ki, burada bir hikmət olaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbinə təskinlik var və eyni zamanda da Allah Taala xəbər verir ki, necə ki Musa əleyhissalam Firavun Musa Aleyhisselam'a muhalif oldu ve Allah Teala onu ondan intikam aldı. Onu dünya ve ahirete cezalandırdı. Eyni şekilde de kim sənə muhalif olarsa, səni yalanlayarsa, sənin getirdiğini yalan sayarsa, onu da eyni aqibət gözləyir. Sonraki ayədə iznədə Rabbuhu bilvadil müqaddəs tuva, o zaman ki Rabbi onu müqaddəs tuva vadisində çağıraraq ona belə bir xitab etdi. Bu, yəni pak olan Tuva vadisində və Tuva vadisi deyir ki, bu vadinin adıdır. Bu vadi Tuva, yəni o vadinin adıdır. O həmin vadi Tur dağında yerləşir, Tur Sina dağında. Yəni bu hal-hazırda Misir ərazisindədir. Musa aleyhissalama vəhi ilk dəfə orada gəlmişdi. Allah Azze və Cəllə onu orada seçərək orada onu peyğəmbər etmişdir. Onu seçilmiş qullarından etmişdir. Və ona görə də o vadi mübarək və paç bir vadidir. İz və Allah təala orada xitab edərək buyurur ki: "İzhab ilə Firavuna innahu tağa." Sən Firavunun yanına get, çünki o həddini aşmışdır. Firavun da Misirin o zamanki hökmdarı idi. O özünü qövmünün Rəbbi sayırdı. O deyirdi ki: "Mənim sizdən başqa, sizin məndən başqa bir ilahınız yoxdur" deyə onlara xitab edirdi. Necə ki, Qasas surəsinin 38-ci ayəsində zikr olunub. Hani öz haqqı olmayan bir şeyi iddia edirdi və Allah Azze və Cəllənin haqqını inkar edirdi. Və Allah Azze və Cəllə də peyğəmbəri Musa aleyhissalama əmr edir ki, Firavunun yanına getsin və bu risaləti ona çatdırsın. Ona bu həddini aşmağını bildirsin ki, artıq o həddini aşmışdır. İzhəb ilə Firavuna innahu tağa, yəni o həddini aşmışdır. Fəqul həlləkə ilə ən təzəkkə. Ona de ki, sən təmizlənmək istəyirsənmi? Yəni, Firavunu həvəsləndir, rəğbətləndir ki, sən hal-hazırda üzərində olduğun şirkdən, fəsaddan təmizlənmək istəyirsənmi? Bundan qurtarmaq istəyirsənmi? Təzəkkə, bu zəkat sözünün də mənası buradadır. Yəni ki, bu həmin bunun iki mənası var. Artmaq və artmaq mənasıdır və eyni zamanda da təmizlənmək, pak olmaq mənasını verir. Və əhdiyəkə ilə rabbikə fətəxşə. Və mən səni Rəbbinə tərəf hidayət edim ki, sən qorxasan. Ona bu cür xitab et ki, mən səni Rəbbinə tərəf hidayət edim, Rəbbinə tərəf səni yönəldim ki, sən qorxarsan. Burada olan hidayət, irşad hidayətidir. Biz hidayətin iki növünü seçdik ki, iki yerə bölünür. Tövfiq hidayəti, müvəffəq olma hidayəti, bir də yönəltmək irşad hidayətidir. Burada da məqsəd irşad hidayətidir. Fətəxşə, yəni Rəbbinə əgər yönələrsənsə, sən xaşiyə əhlindən olarsan. Və xaşiyə də Allahdan elm üzərində qorxmaqdır. Qorxu elmdən olarsa, ona xaşiyə deyilir. Əgər o qorxuda elm olmazsa, mücərrəd qorxarsa, ona xovf deyilir. Yəni, xaşiyə ilə xovfun da fərqi buradadır. Yəni, xaşiyənin elm üzərində olması, xovfun isə elmsiz olaraq. Məsələn, insan Allah Azə və Cəllədən qorxur, Allah Azə və Cəllənin əzəmətini bilir. Bilir ki, onun həddini aşaranları Allah Azə və Cəllə cəzalandırır. Bu elmi olduğu üçün qorxur. Bilib qorxur. Ona görə buna xaşiyə deyilir. Allah təala Qurani Kərimdə bəyan edir ki: "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil ulemə." Allahdan yalnız alim qulları qorxar. Elmli olanlar qorxar. Amma xov isə adi mücərrəd qorxu isə belə deyildir. Məsələn, ola bilsin insan xəyal olan bir şeydən də qorxar. Məsələn, gecə qaranlıqda gedir. Bir dənə qaraltı görür, ondan qorxur. Hansı ki, heç bir şey deyil, heç bir şey yoxdur. Gözünə nəsə görünür, ondan qorxur. Yani bu elm üzerinde olan korku değildir. Ve Allah sallallahu aleyhi ve sellem فَقُلْ هَلَّقَ اِلَا اَنْ تَزَكَّ Yani senin temiz şirkten, bu fesattan temizlenme isteğin var mı? وَيَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّهُ فَتَقْشَى Burada da bu ayetteki ikinci ayette وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ Seni Rabbinin yoluna yöneldim, bununla korkasan. فَتَقْشَى Burada da Şevkani Rahimullah getirir ki فَتَخْشَ تَخْشَ فِيلِنِنْ فَا حَرْفَيْنَ gelmesi tertibe dalat edir. Yani ki غَشِيَ Allah'tan korkmak hidayetten sonra gelir. Seni Rabbinin yoluna hidayet edim ve sen korkasan. Yani haşya yalnız hidayette olan insandan baş verir. Yani birinci hidayetti, sonra ise haşyedir, Allah'tan korkmaktır. Yani bir insan görebilmezsen ki o hidayet yolunda değil ve Allah'tan korkur. Bu mümkün olan değil. Yalnız Allah'tan, o hidayet yolunda olundan sonra Allah'tan korkabilir. Ve bundan sonra Allah Azze ve Celle necə ki insanların, yani bəzi insanların adetidir ki, onlar bir insanın dəvətini, bir insanın çağırışını qəbul eləmirlər ta ki ondan açıq aydın ayələr görənə qədər, dəlillər görənə qədər. Buna görə də Allah Azze ve Celle Peyğəmbər Musa aleyhisselama bəyan edir ki, onun ayələrini göstər. Və ona görə də gəlir ki, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى Musa da ona böyük möcüzəni, böyük ayələrini göstərdi. آيَةَ الْكُبْرَى böyük möcüzəni göstərdi. Və burada böyük möcüzə yəni dedikdə alimlər ixtilaf ediblər ki, məqsəd nədir? Yəni bir neçə rəy söyləyiblər. Necə ki, Şevkani Rahimullah gətirir. Bəziləri deyir ki, burada cinsdir. Yəni, bütün ayələr burada daxildir. Əyə. Əliflən burada cinsi bildir. Necə ki, innəl insan rəfiə xusur. Həqiqətən, hər bir insan ziyan içərisindədir. Yəni, bütün insan adını daşıyan hər kəs o ayəyə daxildir. Eləcə də burada da Allah Azze və Cəllənin verdiyi Musa Aleyhisselam'a verdiği bütün ayələr burada axıdır ki, Allah Musa Aleyhisselam da o ayələrin hamısını Firavuna göstərmişdir. Və ikinci rəy odur ki, bəziləri deyir ki, burada asanın, əsanın olmasıdır. Musa Aleyhisselamın əsası qəsd olunur. Necə ki, o adi bir ağacdan əsa idi, Musa Aleyhisselam əlində tutardı. Onu yerə qoyduğu zaman o bir ilana çevirilərdi. Sonra Musa Aleyhisselam onu götürdüyü zaman tekrar ağaca çevirirlərdi. Bu da Allah Teala'nın möcüzələrindən idi. Ki bir dənə cansız əşya bir ilana çevrilir. Bu bəziləri deyir ki, burada məqsəd belki dəyərlərdən biridir ki, Musa Aleyhisselamın əlini cibinə salaraq çıxartması idi ki, əlini cibinə salaraq çıxardardı. Və əli dümmaq olardı, bəyaz rəngdə olardı. Fəsi ki, orada yəni ki, heç bir naqislik şəkilində olan ağlıqdan deyil, yəni parlaq bir şəkildə olardı. Bu da bir möcüzə idi. Və bu möcüzələr, Allah Azze və Cəllə Musa Aleyhisselama bu niyə görə möcüzələri vermişdi? Alimlər zikr edirlər ki, çünki Musa Aleyhisselamın zamanında sehir daha çox yayılmışdır. Ona görə də Allah Azze və Cəllə belə bir möcüzələr göndərməklə sehirbazları susturdu. Məsələn, amma İsa Aleyhisselamın zamanında tibb daha çox yayıldığı üçün Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselama başqa bir möcüzələr verdi. Hansı ki, təbibləri, həkimləri aciz qoyan möcüzələr verdi. Məsələn, İsa Aleyhisselam istənilən xəstəyə əlini sürtdüyü zaman sağlardı. Kora əlini sürtərdi, onun gözləri açılardı. Dərisində xəstəlik olanı əlli sürtərdi, heç bir dəvə dərmansız sağlardı. Bundan daha dəyək böyüyü o idi ki, o ölüləri dirildərdi, ölü gətirilərdi. İsa Aleyhisselam onunla danışdığı zaman o təkrar həyata qaydardı. Və ondan daha şiddətli o idi ki, o gələrdi, qəbirlərin başında durardı, qəbirlərdə olanları çağırardı və insanlar qəbirindən çıxıb dirilərək onunla danışardılar. Hasıl ki buna tip tarih boyu bununla aciz olmuştur. Bunu edebilmemiştir. Ve Allah Azze ve Celle de onları aciz koyan bir mucizeler vermişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ise alimler diler ki Ərəblərin o zamanda fəxr elədiyi, öyündükləri bir şey fəsahət, bəlağat idi. Yəni, insanın hörməti onun bəlağatı ilə tanınardı. Və Allah Azze ve Celle də Peyğəmbər s.ə.və elə bir ayələr, Quran-ı Kerim nazil etdi ki, onunla bütün fəsahət sahiblərini aciz qoydu. Onlar nə Quranın bir mislində bir kitab getirə bilmədilər, nə Quranın 10 surəsi mislində, nə Quranın bir surəsi mislində belə bir kitab, bir şey möcüzə getirə bilmədilər. Yəni, bunun Quranın qarşısında aciz oldular. Və sonraki ayədə Allah buyurur ki, فَكَذَّبَ وَعَصَى Amma lakin Firavun Musanı təqzib elədi və ona asi oldu. Yəni, كَذَّبə Yəni, onu yalanladı. Necə ki, İbn Kəsir rəhməhullah buyurur ki, kəzdəbə bil haqq, haqqı yalanladı və onun əmrinə asi oldu, itayət əmrinə asi oldu. Firavun bilirdi ki, Musa aleyhissalam haqqdır. Necə ki, oturam, onu Quran-ı Kerimdə buyurur, bəyan edir ki, onların qəlbləri bilirdilər onlar, amma təkəbbürü yüzündən inkar edirdilər. O yüzden də dənizdə boğulduğu zaman Musanın və Harunun Rəbbinə iman gətirirəm dedi. Amma baxın, mücərrəd bilmək insanı mümin etmir. Çünki bilmək qəlbin elmidir. Amma iman isə qəlbin əməlidir. Tələb olunan isə insandan nədir? Bilmək deyil, insana qəlbin əməlidir, yəni iman gətirməsidir. Onun qarşısında boyun əyərək haqqı qəbul etməsidir. Və o Allahın əmrinə asi oldu. Allahın Musa aleyhissalamın gətirdiyi xəbərləri yalanladı. Üstəlik dedi ki, ey insanlara xitab edərək dedi ki, İnna rasulakumullazi ursila ileykum lemecnun. Sizə göndərilmiş bu peyğəmbər, bu rəsul dəlidir. Şuara surəsinin 27-ci ayəsi. Və Allah azze və cəllənin əmrinə asıl olaraq Musa aleyhissalamın gətirdiyi əmrləri yerinə yetirmədi. Və bununla da kifayətlənmədi. Thumma azbara yas'a. Sonra üzünü çevirərək çalışmağa başladı. Nəyə? Fəhşərə fənədə. İnsanları toplamağa çalışdı. Əlinin altında olanları bir yerə topladı. Fənədə. Və onlara uca səslə nida edərək dedi. Yəni, səsini qaldıraraq və yaxud öz adamlarından birinə əmr elədi ki, uca səslə onlara desin. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Dedi ki, həqiqətən mən sizin ən ucu Rəbbinizəm. Yəni, məndən üstün yoxdur. Çünki əələ ən üstün deməkdir. Baxın, subhanallah, təkəbbürün şiddətinə baxın ki, insan öz haqqı olmayan bir şeyi özünə iddia edir. Bununla Firavun təkəbbürlənərək fəxr edirdi ki, mən Misirin hakimiyəm, çaylar altından axır. Necə ki, Quran-ı Kerim, Zuhruf Suresində Allah Teala buyurur ki, onun öz cəmaatına xitabına ki, Ya qavmü, əleysə li mulkum Misra və hədihil ənhəru təcri min təhdi? Ey qavmüm, Misirin mülkü mənim deyilmi? Bu çaylar mənim altından axmırmı? Amma subhanallah, baxın, cəzası nə oldu? Allah da onu eləncə o çaylarda məhv elədi. O suda boğdu. Fəxr elədiyi suda Allah Azəbə Cəllə onu məhv elədi. Və Misrin mülkünü də onun zəif gördüyü, əzdiyi İsrail övlətlarına qaldı. Allah Azəbə Cəllə o mülkü İsrail övlətlarına verdi. Və ikinci ayda Allah buyurur ki, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى Yəni, Allah da Azze ve Celle ondan dünya və ahirətdə intiqam aldı. Allah Azze ve Celle dünya ve ahirette ondan intikam aldı. Yani bu daha en doğru olan ray budur. Orada başka bir ray da var ki Firavun'un iki kitabı olur. Zikir, bayağı zikirlediğimiz ayette "Mâ âlimtu lekum min ilâhin gayri" sizden, sizin için menden başka size bir ilah tanımıram. Sonra ikinci de "Ana rabbukumul a'la" mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Yəni ki, təfsirçilərdən bəzilərindən varid olub ki, bu iki sözün əvəzi arasında 40 il keçmişdi. Və burada Allah Azze ve Celle "Fəqədəhullah nəkərəl əxirətə vəl-ulə" Allah Azze ve Celle onun sonraki sözünə və əvvəlki sözlərinə görə cəza verdi kimi təfsir ediblər. Amma daha doğru olan necə ki, İbn Kəsir Rəhməllah buyurur ki, məqsəd burada dünya və ahirətdə Allah Azze ve Celle onun cəzalandırmasıdır. Şövqan Rəhməllah buyurur ki, yəni ahirətdə cəhənnəm əzabı ilə cəzalandırmaq, dünyada isə onu suda qərq eləməklə cəzalandırmaqdır. O misalda Allah təala buyurur ki, "İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha." Həqiqətən Musa aleyhisselamla Firavunun bu qissəsində Allahdan qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Onlar üçün bu ayələrdə bir ibrət vardır. Bu ayələr bu haqda alimlərdən deyirlər ki, İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha. Yani haşya innaki Sa'd rahimehullah buyurur ki, fe inne men yakhsha Allaha huvellezî yentefi'u bil ayati vel ibar. Allah'ın ayelerinden faydalanan yalnız kimlerdi? Allah'tan korkanlar. Yani bu ibretler kimin içindi? Yalnız Allah'tan korkanlar için. Yani Allah'tan korkmayan bu ayelerden hiç cüre faydalanabilmez. Bize ki o Firavun'un cezasını görür. Allah Azze ve Celle onun necə cezalandırdığını görür. Bilir ki, kim təkəbbür eləyərsə, Allaha qarşı çıxarsa, onun göndərdiyi peyğəmbərlərə qarşı çıxarsa, Allah Azze ve Celle də dünya və ahirətdə onu o şəkildə cəzalandıracaqdır. Kimin Allahdan qorxusu varsa, o Musa aleyhissalam və Firavunun bu qissəsindən nəticələr çıxardır, bunu özü üçün faydalanır və peyğəmbərlərin yolunu tutur, kafirlərin yolundan uzaq olur. Və Musa aleyhissalamın qissəsində çoxlu faydalar var. Yəni, təkcə bu ayələr deyil, digər ayələrdə də baxdığın zaman görürsən ki, orada da çoxlu faydalar zikr olunmuşdur. Yəni, əvvəlki ayələrdə də elə hadisələr var ki, yalnız bu ayələrdə zikr olunur və elə hadisələr var isə, məsələn, Qasas surəsində və hətta Bəqara surəsində və başqa surələrdə, Əl-i İmran surəsində yaxud Ə'raf surəsində Allah Azze ve Celle orada Musa aleyhissalamla Firavun arasında, Firavunun qövmü arasında olan başqa qissələri, başqa hadisələri bizə xəbər verir. Müsəlman, yəni bir insan çalışıb bu qissələri cəm eləyərsə, bu qissələri oxuyarsa, yəni hamısını cəm eləyərsə, bir peyğəmbər haqqında olan qissələrin hamısını bir yerə cəm eləyərsə, bu görər ki, burada saysız, hesabsız faydalar vardır. Dediyimiz kimi, yəni bu ayələrdə Allah Azze ve Celle necə ayənin axırında bu ki, "İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha" bu qissələrdə bunda Allahdan qorxanlar üçün ibrətlər vardır. Yəni bu qissələrdən məqsəd nədir? İnsanın ibrət almasıdır. Mücərrəd oxuyub keçməsi deyil. Bilmək lazımdır ki, Allaha asi olmaq olmaz. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, onun qadağalarından çəkinmək lazımdır. Heç zaman günahı kiçik görmə. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, günahı heç zaman kiçik görmə, bil ki, böyük dağlar da kiçik daşlardan əmələ gəlmişdi. Hətta İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, "Lə kəbirətə məl istiğfar və lə sağirətə məl israr." İstiğfar olarsa, insan Allahdan bağışlanma diləyərsə, orada böyük günah qalmaz. Və insan günahında israrlı olarsa, o kiçik günah kiçik olaraq qalmaz. Yəni, israrlı olmaqla o, böyük günaha çevirlər. Eyni zamanda insan baxmalıdır ki, Allah Azze ve Celle'ye o asi olur. Baxmalıdır ki, bax ki, sən kimə asi olursan. Sən kimə asi olursan. Demək, günahın neçə sərəflərdən biri deyir ki, günahın kiçikliyinə, böyüklüyünə baxma, asi olduğunun böyüklüyünə. Yəni, kimə qarşı asi olursan, onun böyüklüyünə bax. Allah Azze ve Celle'dən istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azze ve Celle bizi Qur'anı tədəbbür edib, ondan fayda ibrətlər çıxardıb, ona əməl edənlərdən eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.